riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posijeć je Branislav Matić, publicista, urednik časopisa Evropa nacija. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Branislave.
Bog vam pomogao.
Vi ste pokrenuli časopis Evropa nacija i do sada objavili 10 brojeva u formi mjesečnika. Kako ste se uklopili na tržištu?
Pa postojimo godinu dana, na Vidovdan ove godine smo obeležili tu godišnicu postojanja i svi dosadašnji rezultati ukazuju da uprkos tome što nemamo veliki budžet za reklamu, uprkos tome što radimo u dosta skromnim uslovima, uspeli smo da se pozicioniramo na tržištu i stabilizovali svoj krug čitalaca, svoju ciljnu grupu. Imamo konstantan rast i čitanosti i tiraža i uticaja, tako da tim rezultatima možemo biti zadovoljni.
Vaš list ide u Republiku Srpsku, Crnu Goru, u inostranstvo. Koliko ste od tiraža plasirali u dijaspore, recimo?
Mi još uvek ne radimo distribuciju štampanog izdanja u dijaspori, nego samo elektronskog, ali ćemo u toku druge godine izlaženja prema svojim strateškim procenama početi distribuciju u dijasporu. Dakle, tu vrstu podataka vam mogu dati tek ako se vidimo za jednu godinu dana.
A Crna Gora, Republika Srpska, tu ide klasičnim putem, na kioske, tako?
U Crnoj Gori imamo distribuciju pretplatom i veliki broj čitalaca, naročito od decembra prošle godine, se javio, pretplatili su se na listi i tako dobijaju svoje primjerke. Nema nas još na kioscima iz nekoliko bitnih razloga, među kojima prednjači činjenica da nismo imali jedinstven platni sistem i da postoje veliki problemi u naplati prodati tiraže u Crnoj Gori.
Da, a uz to, kako smo razgovarali prije ovog razgovora, pitanje je trgovine vrlo zakrpljano. Oko toga kako će pojedinci da časopis postave, gdje da ga rasporede, kako da prosto reklamiraju sami.
Znate kako, na našim prostorima, na svim prostorima gde živi srpski narod, postoji u distribuciji štampanih medija problem monopola. Formirali su se vrlo moćni monopoli, svega 2, 3, eventualno 4 čoveka kontrolišu celo tržište i vi ako hoćete da pokrijete cel taj prostor, morate da idete preko njih, a oni naravno mogu da o sudbini i poziciji i statusu vaše novine, vašeg medija odlučuju na osnovu svojih afiniteta, na osnovu svojih političkih veza, pritisaka, interesa itd. A mi kao list, pravo da vam kažem, nismo među onima koji plivaju nizvodno i nismo među onima koji idu niz dlaku. Naravno, nismo kritizeri, nemamo takav pristup stvarnosti, međutim, kad prepoznamo pojave za koje mislimo da su štetne za narod, državu, kulturu, da nisu moralne, da nisu časne, da se ne uklapaju u jedan pravoslavni hrišćanski pogled na svijet, mi ih kritikujemo žestoko i argumentovano.
Da li bez reklame ili koliko procjenjujete da bez reklama, a pod reklamom podrazumijevamo naravno prezentaciju na RTS-u ili B92 ili čak studiju B, gubite čitaoce? Da li su zapravo ovi mediji put po kome novine postoje u stvari? Ako hoće čovjek bez ovih kompromisa, naravno da. Odnosno sa ovim kompromisima da se nosi.
Moć reklamokratije u ovoj epohi u kojoj mi živimo je izuzetno velika, a u nekim aspektima stvari monstruozno velika. Dakle, elektronski mediji mogu da utiču na sudbinu štampanih medija, ljudi naprosto ne mogu da saznaju da postojite ako ne dođete u njihove domove preko medija koji imaju nacionalnu pokrivenost. Da biste ušli u te medije, da biste dobili tamo pravu minutažu i status, vi morate da imate ili političko pokriće ili ogroman novac. mi političko pokriće ne želimo, a ogroman novac nemamo, tako da smo se odlučili za jedan sporiji, teži, ali čini mi se časni put.
Koliko je, gospodine Matiću, teško pisati o temama na koje svi pišu? Zapravo, odnosno, svjedoci smo jedne inflacije časopisa, listova, novina. Iz dana u dan se mijenjaju, smjenjuju na nacionalne teme. Neko piše zlonamjerno, drugi naivno, treći da zarade. I kako se zapravo, da li se zapravo tako troše nacionalne teme?
Znate šta, ja mislim da uprkos svemu tome nije teško pisati o tome. Nije teško zato što u medijskoj sferi mi imamo, kao i na političkoj sceni, jednu bučnu monotoniju. Bučnu monotoniju, to je izraz koji je de Tocqueville upotrebio za američki politički sistem, a to se u potpunosti može preneti na sadašnju situaciju kod nas. Mi imamo u osnovi dve vrste medije. Jedni pasivno, jalovo trčkaraju za događajima, tobože ih mudro komentarišu, post festum, naknadno su uvek pametni, a povremeno služe nekim centrima moći i za proizvodnju događaja i afera. Oni pišu svi uniformno i možete otvoriti bilo koje novine iz tog sektora, imat ćete potpuno iste stavove o istim temama i to je zaista postalo nekreativno, jalovo i dosadno. S druge strane, imate medije koji se ne smatraju medijima kritičke inteligencije i oni pokušavaju da o ključnim pitanjima života, naroda, države, crkve govore na drugačiji način, ali je činjenica da ostaju uglavnom u velikoj većini na nivou jednog beskrajnog konstatovanja katastrofe, konstatovanja negativnih posljedica svega što se zbivalo, i to se pretvorilo u bizarno takmičenje ko će lepše opisati kakav nas je jad zadesio. Međutim, redovno ili gotovo redovno izostaje kreativni pristup, otvaranje novih puteva, novih mogućnosti, pokretanja novih energija koje su nam neophodne da bismo preokrenuli negativne tokove i jednu duboku minus fazu naše istorije. Dakle, sa tog stanovišta i tako gledano postoji veliki prostor koji bi trebalo da osvoje novi kvalitetni mediji, mediji možda jedne nove generacije koja bi trebalo da stupi na scenu umjesto ove pohabane, potrošene i iskompromitovane političke klase i da preuzme odgovornost za sudbinu naroda, države, kulture, vere, crkve i za sudbinu svakog od nas.
Šta je ideološki koncept časopisa Evropa nacija?
Evropa nacija inicijalno je srpsko-italijanski projekat i planirano je, zapravo su u pripremi francusko, englesko i rusko izdanje istog lista. Italijansko i srpsko već postoje i izlaze.
Dakle, dvojezično već ide.
Princip rada je sljedeći. Svaka nacionalna redakcija je nezavisna, pravi svoje izdanje na svom sobstvenom nacionalnom jeziku. 50% materijala dobija za svaki broj u razmjeni, a 50%, okvirno 50%, pravi nacionalna redakcija i šalje u razmjenu. Time se dobija jedan bitan kvalitet, jer mi redovno imamo autore iz širom Evrope i možemo da proverimo njihovo gledanje, njihovo stvarno gledanje van propagandnih stereotipa na zbivanja u ruševinama bivše Jugoslavije. A sa druge strane, mi možemo da bez cenzure, na jedan normalan način, plasiramo sopstvene stavove na njihovim nacionalnim jezicima i da učinimo dostupnom i naše viđenje događaja tamo. Prema tom projektu, Beograd postaje upravo koordinativni centar za pravoslavnu Evropu. Mi ćemo umrežiti, dakle, prostore Rusije, Rumunije, Grčke, Bugarske, Srbije, Crne Gore i tako dalje. I to nam otvara mogućnost da postignemo jedan novi kvalitet i nove vrste bliskosti i sinergije. Načelno, kao motiv za ulazak u projekat, mislim da je važno da napomenem dve stvari. Moj lični motiv je bio da pokažem da postoji Evropa koja o događajima na Balkanu misli izvan, dakle, propagandnih stereotipa i tekućih, prostarskih, uprošćenih političkih floskula. Zatim da postoji Evropa, ozbiljna i odgovorna, evropska Evropa, sa kojom je moguć naš susret bez štapa, bez šargarete, dostojanstven i s uvažavanjem, na principima razmene, a ne nametanja, kreativnog dijaloga, a ne ultimatum. Konceptualno, organizacijalno i suštinski, projekat i liste Evropa nacija odražavaju onu ideju Evrope kojoj mi već pripadamo, bezbrojnim svojim pokolenjima, svojim poreklom, svojim uspomenama, nadama, imenom, idealima, svojom vernošću i žrtvom za tu Evropu i za koju nam ulaznicu ne može uveravati nekakav bezlični cinični tehnokrata, briselski ili vašingtonski, sve jedno. Ako govorimo o užem mišljenjim ideološkim postulatima na kojima se bazira ovaj projekat, onda bismo mogli reći nomen est omen, ime je sudbina. Dakle, možemo to ime lista, Evropa nacija, čitati kao i Evropa i nacija. Evropa slobodnih evropskih nacija. Bitan postulat je modernizacija bez westernizacije. I otvaranje trećeg puta. Trećeg puta za Srbiju i za Evropu. U Srbiji to znači put velike pomiriteljske sinteze, prevazilaženja veštačkih destruktivnih podela društva i nacija na prvu, drugu ili ne znam koju Srbiju, između kojih naravno prema tim modelima rata niskog intenziteta bi trebalo iskopati rovove i destruirati samu ideju zajednice. Mi se svim svojim tekstovima i svojim sveobuhvatnim pristupom trudimo i borimo da se takav pristup, da se tako stanje u ostalom prevaziđe.
Da li je Evropa nacija u cjelini i alternativa američkom globalizmu?
Evropa nacija nije postavljena ni u jednom smislu kao anti. Znači, mi se ne određujemo protiv nečega, nego tražimo svoj put. Imamo svoju ideju, svoj put, dakle mi nismo anti-američki list. Ako hoćete da do kraja razvijem jednu takvu tezu, ja mislim da su anti-američki listovi u Srbiji, u Crnoj Gori, uopšte na Balkanu, upravo oni listovi koji sebe smatraju proameričkim. Nivom svoje propagande, svojom brutalnošću i silovanjem istine, svojim stavljanjem u funkciju ispiranja mozgova, socijalnog inženjeringa, denacifikacije, ti mediji koji sebe zovu proameričkim, zapravo su učinili više na povećanju antiameričkog raspoloženja nego bilo koji medij koji sebe ovde smatra antiameričkim. Dakle, decidirano tvrdim da Evropa nacija nije antiamerički mediji, ona je proevropski, prosrpski, proslovenski, pravoslavni mediji koji je otvoren za sve, ima jedan tolerantan put, put saradnje, ljubavi, kreativnosti, ali naravno s punom svešću u onom jezgru koje nas čini ovakvima kakvi smo, koji nas čini onim što jesmo i sa spremnošću da bezuslovno to jezgro branimo, da bismo ostali kao narod među narodima i da bismo sačuvali ono svetolazarevsko zrno iz kojeg će sve ponovo ići.
Da, a kada govorimo u širem smislu o Evropi kao jedinstvenoj zajednici ili naciji, da li je to u stvari ili na čemu se temelji ta ideologija i koliko je ona realna, a koliko naivna i neostvariva? Kada se osvrnemo nazad, naravno vi ste napravili čuveni zbornik Agonija Evrope, koji je sakupio Bogdan Radica još 30. godina i tu mi vidimo kod velikih mislilaca mnoge tendencije o ujedinjenju u jedinstvenoj Evropi. Šta je dakle tu neka crtica realna i ostvariva, a šta ostaje samo kao jedna, da kažem, kabinetska ili intelektualistička ovako pozicija? Na čemu danas graditi jedinstvo Evrope?
Ideja Evrope, kakvu bismo mi kao list i kao krug istomišljenika u kulturi i medijima mogli da podržimo, u potpunoj suprotnosti sa konceptom Evropske unije kakav danas postoji.
Da.
Spomenuli ste Bogdana Radicu, taj njegov čuveni i potresni zbornik u kojem je o sudbini Evrope oslušno glasove najviših duhova Evrope tog vremena, jasno je pokazao, a nakon 1945. godine mi to svi egzaktno znamo, da ta Evropa, stara tradicijska Evropa, Evropa vertikale duha i starih vrednosti na koje smo navikli, na kojima smo vaspitani, više ne postoji. Ne postoji ta vrsta evropske Evrope i tu vrstu praznine mi osjećamo kroz celu drugu polovinu 20. veka. Evropska unija, kakva se danas gradi, je posledica tog stanja. Evropska unija se gradi kao jedna tehno-menadžerska struktura koja će biti upravljački instrument u rukama nekog drugog. Evropska unija je projektovana kao jedan veliki brod u koji ćemo svi biti neki uvedeni, neki utrani, što milom, što silom, celi ili polovični, a zatim će kormilo tog broda biti predato nekom drugom i bit će uspostavljen jedan lakši, jeftiniji, efikasniji model kontrole. Dakle, mi se ne zalažemo za takvu Evropu i zato upravo govorimo o Evropi slobodnih evropskih nacija. samo slobodne evropske nacije, njihove prosperitetne države i ekonomije, ujedinjene u jednu organsku zajednicu koja počiva na principima kulture i duha, a tek potom na principima ekonomije, političke organizacije, teorija upravljanja i tako dalje, ima realnu budućnost i može biti na nivou iskušenja sa kojima se Evropa suočava i sa kojima će se, nažalost, i, a očigledno je, tek suočavati, i to na dramatične načine, što su pokazali u ostalom i događaji u Londonu, Parizu, Birminghamu i Holandiji krajem prošle godine.
Ili u Španiji, naravno.
Ili u Španiji. Na mnogim stranama te današnje Evrope, od njenog krajnjeg zapada do njenog krajnjeg istoka. Kad kažem krajnjeg istoka, time zapravo omeđujem još jedan važan postulat na kojem mi funkcionišemo. Mi se zalažemo za Evropu u njenoj prirodnoj veličini, njenoj kulturnoj i duhovnoj veličini, njenim pravim razmerama, dakle za Evropu iz koje neće biti isključeno njeno desno plućno krilo, neće biti isključen njen pravoslavni ili slovenski deo, neće biti sveden na nešto drugorazredno. Dakle, zalažemo se za Evropu od Reykjavika do Vladivostoka kao Evropu slobodnih evropskih nacija.
Koji vas je, gospodine Branislave, intelektualac, integralista evropski iz zbornika Bogdana Radice, a tu su obuhvaćeni od Rusa, Berđajeva i Mereškovskog, pa sve do Španaca, Unamuna i Ortega i Gasseta, naročito oduševio?
Pa znate šta, za razliku nekih drugih izdavača u Srbiji koji su to kasnije objavljivali, ja sam ih objavio sve. Svaki od njih ima mesto u Evropi koja predstavlja moj ideal, u Evropi za koju bi po mom mišljenju i osjećanju vredilo živeti i umirati. Naravno, kao pravoslavcu, meni je možda najbliži Berđajev sa svojim duboko mislenim i duhovno prozorljivim vizijama i prepoznavanjima procesa u društvu, civilizaciji, kulturi, politici koji su se odvijali tad i čije gorke plodove mi danas ubiramo. Ali zbog pravednosti, uostalom i zbog nekih ličnih simpatija, ne bih propustio da spomenem i izuzetne španske autore, Ortega i Gasseta, jedinog liberala koji poštuje evropska desnica i jedinog evropskog desničara koje poštuju evropski liberali, kao i Unamuna koji je takođe na jednom dubokom i na jednom visokom nivou potresno prepoznao šta se događa, prepoznao je da umire ta stara tradicijska Evropa i da je pitanje šta će se na njenom mestu roditi. Međutim, eto, videli ste, čitali ste tu knjigu, neka bitna iskustva preneo nam je čak i jedan Maksim Gorki tada u izbeglištvu na ostrvu Kapri, iako ja sa njim nemam ništa u ideološkom smislu zajedničko. Dakle, ta Evropa je još imala širinu, ta Evropa je još imala osjećaj za dijalog ličnosti, za dijalog kultura, ta Evropa je još uvek imala osjećaj za evropsko u Evropi i od te Evrope mi dan danas možemo naučiti neke bitne stvari koje nam mogu pomoći da preživimo u ovoj našoj epohi, u ovom našem vremenu, u vremenu kad mi nosimo odgovornosti kakve su onda nosili oni i može nam pomoći da te odgovornosti ponesemo zaista na nivou iskušenja sa kojima se suočavamo.
Kao što je svojevremeno neko smislio krilaticu Srbija do Tokija, to bi otprilike bio možda i jedan srpski odgovor na sve integracije evropskih naroda i država. Dakle, bez granica.
Mislim da je suštinski dalekosežno, nezamenljivo, najvažniji srpski odgovor na tu vrstu dilema dao sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je dilemu između istoka i zapada kao srpsku poziciju razrešio izvanredno, genijalno i naravno jednostavno. Mi ne smemo ostati između istoka i zapada, jer ćemo proći kao onaj Buridanov magarac između dva plasta stena. Mi moramo u duhovnom, vrednosnom i svakom drugom smislu biti iznad istoka i zapada. To je dakle vertikalni put, to je pravoslavni put, put oboženja ljudskog koji nam može pomoći da izmirimo suprotnosti i silnice koje se ukrštaju na našim prostorima i da umjesto da nas one ubiju svojom ubistvenom moći, to pretvorimo u kvalitet, to pretvorimo u prednost i osnov naše obnove i našeg novog prosperiteta.
Evropa u svom političkom sloju ima Uniju, Venecijansku komisiju, Javiera Solanu. Koga poznajete da bi mogao operirati?
Prava Evropa već decenijama jedna margina. Ona postoji, ali u socijalnom, političkom, političko-tehnološkom smislu na marginama. Tu pravu Evropu samo ćete izuzetno videti pod svetlima reflektora. To su izuzetci koji potvrđuju pravilo, ali istovremeno izuzetci koji nam bude nadu i koji nam kazuju da vredi istrajati na svom putu i vredi se boriti. Ta prava Evropa je Harold Pinter, koji je na opšte zaprepašćenje jednog dela kulturne svetske javnosti dobio Nobelovu nagradu. Ta prava Evropa je Peter Handke, sa kojim se ja ideološki ne slažem, ali dajem duboko poštovanje prema tom čoveku zbog njegove pravdoljubivosti i zbog njegove nepokolebljive spremnosti da plati najvišu cenu, da bi stajao uz istinu, uz principe istine, koji se ne libi da u trenutku kad mu skidaju predstavu u teatru francuske komedije u Parizu, bude u selu Retinje kod Orakovca i da pali sveću na srpskom pravoslavnom groblju. Dakle, to su svetionici u Evropi o kakvoj me pitate. Naravno, nećete naći u političkoj nomenklaturi. Današnja politička klasa u Evropi je rezultat duge negativne selekcije, duge tihe, nije pretrana reći okupacije Evrope nastale nakon Drugog svjetskog rata. Vi vrlo dobro znate da je posle 45. godine praktično, de facto, politički, vojnički i ekonomski Evropa u kojoj živimo potpala pod dve vrste okupacijalnih modela. Granica između njih je bio Berlinski zid, jedan je istočni, komunistički, koji je delovao tako kako je delovao. Delovao je brutalno, sirovo, hapšenima, zatvorima, gulazima. Ovaj drugi, delovao je ovaj zapadni, liberal, kapitalistički, onaj koji danas prepoznajemo kao amerikanizam, delovao je mekše, delovao je kroz kulturu, delovao je kroz ideologiju, delovao je kroz društvenu i kulturnu simbologiju i uvukao se u glave Evropljana, uvukao se u njihov mentalni sklop i počeo je veoma perfidnom operacijom da deluje iznutra. Politička klasa i kulturni establishment zapadne Evrope danas su posledica te duboke operacije i nemojmo tražiti pravu Evropu među takvim ljudima. Treba je potražiti na drugim mestima, a ona sasvim sigurno postoji i ne mislim da treba bilo ko, pa ponajmanje ja, da nekome kažem to je prava Evropa. Mislim da svaki pravi misleći pravoslavni Srbin treba danas da kroz jedno duboko traganje dođe do svoje sobstvene Evrope i iskristališe sobstveni deo Evrope.
Vaš časopis sarađuje s italijanskom izdavačkom edicijom. Koliko je u Italiji utemeljeno stanovište o naciji i kulturi?
U Italiji je to stanovište utemeljeno mnogo dublje nego što se to nama odavde čini.
Da.
Kao i u samoj Francuskoj. Italija, Francuska i Španija su zemlje koje u ovoj epohi, a od sredine 80-ih na ovamo je to vidljivo i jasno, pokušavaju da odbrane svoj kulturni prostor i da spreče kulturnu hegemoniju mondijalizma kroz američke postulate masovne kulture, industrije zabave, industrije svesti ili industrije snova, kako se sve to naziva. Oni pokušavaju da to urade na sistemski, zakonski način, negde uspevaju, negde ne, pod velikim su pritiscima, ali sasvim sigurno taj otpor u kulturi postoji, on se vidi u izdavaštvu, vidi se i kod ljudi sa kojima mi sarađujemo. Međutim, ja nemam tu neke velike iluzije kao što ih nemaju ni oni. Često sam bio u prilici i pitam zašto ne radite ovo ili ono, zato što je to mnogo efikasnije od onoga što oni trenutno rade, po mom skromnom mišljenju koje sam im obrazlagao argumentima. Ali dobio sam odgovor koji bih sažao u onaj izrečen od strane Uga Gaudencija, inače predsednika Upravnog odbora Evrope nacija, koji mi je rekao: Branislave, da li znate da se na teritoriji moje otačbine danas nalazi 118 američkih vojnih baza? Meni ta cifra delovala suviše visoko, ali mi je on stavio na 100 spisak. Rekao je: to su vojne baze. U mojoj otačbini danas postoji 118 američkih vojnih baza. Da li vi, Branislave, mislite da smo mi slobodna zemlja?
Pa, nije bilo možda ni u beogradskom pašaluku više turskih garnizona. To je prosto okupacija.
Pa to je jedno umrežavanje vojne moći, jednog vojno-doktrinarnog strategijskog uma koji pokušava da misli globalno, nije njima cilj samo okupacija Italije, nego u toj mreži moći i mreži kontrole nad Evropom, mreži moći koja se širi na istok i čiji je krajni cilj, ne treba imati nikakve dileme o tome, Rusija. Italija je dobila takvu ulogu da ih ima 118, ima ih puno i u ostalim evropskim zemljama, ali naprosto u svim svim analizima mi moramo biti svesni te činjenice, kao i činjenice da se upravo tom mrežom moći brani hegemonija dolara kao ključni instrument moći današnje imperije i brani se američka hegemonija u kulturi, koja bitno nagriza identitete evropskih nacija, njihove kulturne samobitnosti, njihovu volju da postoje kao takvi i da se odupru svim tim procesima. Evo podatak od juče za slušalce vašeg cenjenog radija, od 9 filmova koji se trenutno prikazuju u Parizu, 7 su američki.
Kod toliko velike francuske kinematografije.
Pa da, eto, vidite, to je jedna velika evropska kultura i kinematografija, velika u svakom pogledu, kultura koja je dala svjetskoj baštini dela neprolazne vrednosti, ali je čak i ona u takvom inferiornom položaju. Zato ne treba da nas čudi što se u siromašnoj Srbiji, na primjer, uz velike društvene žrtve da se ti budžeti popune i formiraju, danas nimi 5 potpuno bezveznih provincijalnih kopija jedne pohabane holivudske konfekcije, umjesto da se snimaju veliki autorski filmovi, pošto mi imamo izuzetno kvalitetne autore, reditelje, glumce i mogli bismo da proizvedemo u filmskoj umjetnosti, na primjer, proizvode koje bismo mogli da razmenimo sa bilo kime na svijetu. A produkcija koju imamo, upravo kao rezultat svega ovoga o čemu govorim, je potpuno beznačajna i dalje tone u beznačajnost. To ne treba dakle da nas čudi ako ni sama Francuska ne uspeva da se dovoljno dobro odupre, ali postoje pozitivni primjeri, njih treba imati na umu. Postoje pozitivni primjeri, na primjer, u Nemačkoj, postoje pozitivni primjeri u Japanu, u Rusiji, zatim kinematografije srednjeg i dalekog istoka koje su napravile pravi bum u zadnjoj deceniji na svjetskoj filmskoj sceni. Te pozitivne primjere bi trebalo dobro promisliti, proučiti i naravno ono što je primjenjivo kod nas preuzeti i slediti, jer na iskustvima drugih možemo mnogo naučiti.
Italijanska javnost je za vrijeme bombardovanja Srbije priuštila Biljani Srbljanović da piše svoj dnevnik u najtiražnijem listu. I to je jedan također rečit primjer pozicioniranja javnosti jedne tako velike zemlje i nacije.
Znate šta, u vreme bombardovanja Italija je bila u ratu. To su u tom smislu političko-tehnološkom ozbiljne zemlje i oni se u ratu ne šale. Prema tome, oni su u ratu mogli upotrebiti mišljenja odavde samo onih koji su se potpuno uklapali u njihovu ratnu propagandu. Zato je Biljana Srbljanović tad dobila veću minutažu nego što je inače dobija, a i inače dobija veliku minutažu, dobija sinekure, prostore u teatrima i medijima, jer se ona prosto uklopila u model političke korektnosti, ona je in pisac, ona ide niz dlaku, ona govori ono što politička klasa na zapadu želi da čuje i ne treba da vas čudi, ona će i dalje imati veliku minutažu, ona će biti ovenčana novim nagradama i takva ovenčana novim nagradama bit će vraćana ovamo kao poželjni model u kulturi, jer se te nagrade da joj daju legitimitet, da ovdje dalje distribuira ideologiju čiji je činovnik.
Ova spisateljica je u stvari i o njen uspjeh pravi primjer plasirane književnosti.
Pa da, naravno, to je jedna instrumentalizacija u kulturi i to nije sad pitanje vašeg ili mog ukusa u književnosti ili pozorištu. Meni se lično to ne dopada, ali ne govorim da dakle, stanovišta dopadanje ili ne dopadanje. Govorim o modelima u kulturi koji se primenjuju u okviru onoga što je pokojni Aleksandar Zinovijev zvao kolonijalnom demokratijom. Znate šta, zapadnjaci, naročito oni koji uličavaju današnju imperiju, se ne šale i za razliku od naše političke klase duboko su svjesni izuzetne važnosti polja kulture, čak i za politiku, za strategiju, za ekonomiju. Zbigniew Brzeziński u svojoj ključnoj kapitalnoj studiji Velika šahovska ploča, navodeći 4 stuba današnje američke imperije, pored vojne, ekonomske i tehnološke moći navodi kulturu kao četvrti stub imperijalne moći, a kulturu navodi kao ključni instrument da se pod kontrolu stavi, on doslovno kaže, svetska omladina u vazalnim državama i da pritom glavnu pomoć, odnosno glavno servisiranje treba da im pruži vazalna elita u pokorenim državama. Dakle, ja govorim njegovim rečnikom, sve ove formulacije su citati. Zbigniew Brzezinski, inače izuzetan strategijski mislilac, o svemu tome govori iz perspektive moći, najviše moći, ne govori u rukavicama, ne govori po načelima političke korektnosti kakva se nameće drugima i zato govori tako jasno i zato to možda nekome ovde naviknutom na rečni kolonijalne demokratije i političku korektnost može zvučati grubo, ali to je krajnje precizno definisanje onoga što danas imamo na sceni.
Evo kako je Srbiju i njenu želju za zavičajem opisala Nađa Tešić iz Amerike u zadnjem broju Evrope nacija. Žalila sam što nisam mladost provela kod nas u našoj zemlji, a ne u ovoj pustinji. Sad mi je nekako svejedno, znate, jer naša zemlja više nije ista, nije svoja. U potpunosti je kolonizovana i postala je nezanimljiva. Čovjek se može pitati zašto sada iz Amerike ići u daleku, bledu, tragikomičnu i provincijalnu kopiju Amerike. To me voli.
Pa mislim da tome ne treba ništa dodati. Nađa Tešić je izuzetan naš intelektualac o kojem, nažalost, ova kultura i naša javnost nedovoljno zna. Ona je doktorirala na Sorboni, do penzije je bila profesor filma, scenarija, režije i propagande na tri ključna njujorška univerziteta. Ona veoma dobro zna o čemu govori, ona imperiju i njenu logiku, imperiju i njenu ideologiju, imperiju i njeno srce poznaje iznutra i zato ona ima prava sve to da kaže. Pogotovo ima legitimitet da tako govori, jer ona ne govori iz nekakve luzerske, gubitničke pozicije. Ona je žena koja je apsolutno uspela u Americi, uspela je na Zapadu, kao i njen brat. Njen brat je Stojan Stig Tešić, naš čuveni Oskarovac, scenarista izuzetnih holivudskih ostvarenja. Nađa Tešić je to rekla iz srca i moram reći, pošto sam u redovnom kontaktu sa njom, da ona zaista iskreno i duboko tuguje zbog svega onoga što je prošlog leta videla boraveći u Srbiji. I tada je Srbiju napustila posle 3 dana, iako je trebalo da ostane 3 meseca. Naravno, ja sa njom delim tu setu i taj žal, ali kao što takođe u tom broju, odmah pored Nađe Tešić, kaže Jose Ortega i Gasset, nada počinje od volje kao strela od luka. Ja imam volju da nešto promenim, pokušavam to da uradim, dakle imam prava i na nadu, kao i svi mi, kao i ceo naš narod.
Ali takođe i lucidni Bata Mihajlović, akademik slikar, u vašem časopisu se još ponosi i srpskim rodom.
Pa naravno, ozbiljni ljudi nikad nisu imali dilemu u tom pogledu i nikad nisu smatrali sebe manje Evropljanima, manje svetskim ljudima, ako su manje Srbi. Znači, srpsko i evropsko je potpuno skladno i treba znati, što potpuno razbija ideološke stereotipe kakve već dugo imamo na sceni, da iznad nacionalnog nije internacionalno. Iznad nacionalnog je univerzalno, a Bata Mihajlović je genijalan umetnik i kao takav on stremi i živi u univerzalnom, tako da on zna da ako prestane da bude Srbin, ako u njemu zamene srpsko ili bude razvoreno njegovim sobstvenim negacijama, neće biti ni univerzalnog, neće biti ni umetnosti, neće biti ni Bata Mihajlović.
Pisali ste u zadnjem broju Gorki vijenac, komentar referenduma u Crnoj Gori. Dvije cjeline ima članak. Sjeta i sjutra. Zašto sjeta?
Postoje jedan duboki istorijski žal što je o tako važnom državnom i nacionalnom pitanju odlučeno u očigledno i sveobuhvatno neregularnim okolnostima. Ostaje istorijski žal što je o tome odlučila, odnosno prevagu donela jedna manjina koja nema nikakav legitimitet zapravo da o tome odlučuje, jedna manjina koja u svojoj tradiciji ima upisano kontinuitet borbe upravo protiv takve Crne Gore za kakvu su tobože sad glasali. I ostaje istorijski žal što o tako važnom državnom i nacionalnom pitanju je odlučeno zapravo na osnovu političke tehnologije, na osnovu moći sumnjivog novca, na osnovu ciničnih političkih dogovora napravljenih pre 3 godine, kada je potpisan Beogradski sporazum, a nije odlučeno na osnovu duše i razuma naroda. Ostaje istorijski žal što je ta odluka doneta u interesu takve jedne male, ali moćne, opasne manjine koja u svojim rukama drži sve simbole i sve konkretne praktične instrumente moći u jednoj epohi kakva je naša. Dakle, odlučeno je u njihovom interesu, a ne u interesu tog našeg čestitog izbilja napaćenog sveta dole, koji je već dugo bio objekat strašnog pritiska i ispiranja mozgova i socijalnog inženjeringa. Međutim, najveći razlog za svetu nije bio zato što smo bili iznenađeni rezultatima izbora. Govorim sa pozicije jednog običnog Srbijanca, dakle sa pozicije većinske, normalne, narodske Srbije. Ničim Srbija nije mogla biti iznenađena, sve što se dole dogodilo je bilo unapred poznato, bilo je potpuno predvidljivo i seta nije rezultat naivnosti. Znajući sve što će se dogoditi, Srbija je mogla unapred s tim da se pomiri, mislim da se država uzorno, ne mešajući se u celu tu stvar, iako se ne može reći da se to nije ticalo, naprotiv, ali sa jednim se Srbija nije mogla pomiriti. Nikada Srbija, normalna, većinska, narodska Srbija, zdrava i dobronamerna, nije mogla očekivati da će bilo koji Crnogorac, bilo kojeg političkog, ideološkog ili etničkog opredeljenja, na 100 metara od kivota Svetog Petra Cetinskog, jednog dana, iz bilo kog razloga, pevati "Oprosti mi mila mati što ja idem Srbe klati". Nikada ta Srbija, normalna i narodska, nije mogla poverovati da će predsjednik vlade Crne Gore, takođe na 100 metara od kivota Svetog Petra Cetinskog ili na 50 metara od Njegoševe biljarde, izjaviti: "Ostvarili smo san 88 generacija naših časnih predaka". To je izazvalo setu, duboku setu i rezignaciju, bez izvlačenja makakvih političkih paralela ili konsekvencija. A evo, ako hoćete na blic da ukažem na to, zamislite kako bi reagovala Crna Gora da je bilo koji propagandista mogao da pronađe, na primjer, u Kragujevcu bilo kojeg pijenog, izgubljenog manijaka da peva o klanju Crnogoraca i da na taj način govori o bratskom narodu, bratskoj republici. Bila bi to katastrofa koja bi bila propagandno eksploatisana do krajnjih razmera. A Srbija je sve to odslušala mirno, pravo da kažem, bilo je tu i poneke suze, bilo je svega, ali ostalo se u okvirima istorijske odgovornosti i razuma, i to je veoma dobro. A ostaje sad da se pozabavimo onim sutra, što je drugi deo teksta.
Šta će donijeti sutra? Da, šta će donijeti? Imamo na dva osnova, dvije teze. Jedna koja govori o Crnogorcima, odnosno Srbima iz Crne Gore u Srbiji, i o Crnogorcima, odnosno Srbima u Crnoj Gori.
Šta, ja duboko volim Crnu Goru. Iako sam rođen u Srbiji, smatram je svojom i tako će biti dok sam živ i nadam se dok je i mojih potomaka. Prema tome, o tim događajima razmišljam sa stanovišta toga, sa stanovišta svoje ljubavi prema Crnoj Gori. Mislim da će tu biti mnogo problema. Crna Gora je postala nova nezavisna država, ali prva u Evropi u kojoj noseća nacija nema većinu. Crna Gora, dakle, ima noseću naciju koja ne doseže većinu i jedino u zajednici sa onima koji se neposredno izjašnjavaju kao pravoslavni Srbi može se formirati pravoslavna većina u Crnoj Gori od 70%. Međutim, referendumska kampanja građena je na nesrpskim, pa čak i antisrpskim postulatima i svi smo ozbiljno zabrinuti jasnim pokazateljima da će identitet politički, kulturni, etnički Crne Gore nadalje biti građen na tim postulatima, a to su postulati koji se duboko i nepomirljivo protive svemu onome što čini veliku tradiciju pravoslavne, ustavne, Njegoševe Crne Gore. Sa druge strane, ostaje veliko pitanje šta će u takvoj Crnoj Gori u kojoj se politički i kulturni identitet uveliko gradi na nesrpskom ili na antisrpskom biti sa ogromnim brojem ljudi, pravoslavnih Srba koji se dole neposredno tako izjašnjavaju i koji se izjašnjavaju da im je maternji jezik srpski i da pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Oni neće imati lako razdoblje pred sobom i nažalost sve ukazuje na to da neće biti lako biti takav Srbin u Crnoj Gori. Mislim da je istorijska odgovornost i na Srbiji da tom našem narodu dole pomogne da ostane to što jeste, da mu se otvore putevi prosperiteta, da mu se otvore kreditne linije, da mu se popravi ekonomsko stanje, da se pojačaju mogućnosti za bolje veze sa maticom Srbijom i sa Srbima gde god oni žive širom sveta, dakle da se njihov život učini podnošljivijim i da se koliko je to moguće poništi i izbalansira moguća osveta režima u Crnoj Gori zbog toga što su glasali na referendumu tako kako su glasali. Ali ništa manje važno pitanje je šta sa velikim brojem Crnogoraca ili Srba iz Crne Gore, što je možda pleonazam, dakle velikim brojem Crnogoraca u Srbiji koji ostaju da žive ovde u nekom poludefinisanom stanju i koji su u jednom simboličnom smislu postali beskućnici rezultatima referenduma. Tu takođe leži velika istorijska odgovornost na Srbiji, koja ne sme dozvoliti da bude isprovocirana ničim što je mogla čuti tokom kampanje za referendum, ničim što je mogla čuti tokom proteklih 5 godina te kontinuirane kampanje. Kampanje zasnovane na pokušaju da se samoj Srbiji zgadi i Crna Gora i svaka ideja zajednice i da Srbija eventualno odradi posao koji je, eto, videli smo u zadnjem činu odrađen na tom neregularnom referendumu u Crnoj Gori. Srbija mora omogućiti svim Srbima širom sveta da imaju državljanstvo matične države, države Srbije. Pritom ja ne mislim da Crna Gora nije takođe matična srpska država i ne pravim tu vrstu greške, ali napominjem da je ipak u ovim okolnostima odgovornost Srbije velika i da ona mora omogućiti velikom broju Crnogoraca da ovde budu građani normalnog reda kao i svi ostali, da budu ravnopravni i da očuvaju svoje veze sa svojim zavičajem u Crnoj Gori, da ga u perspektivi jačaju i da omoguće da na scenu stupi jedno pokolenje koje će ispravljati ove silne greške koje smo počinili mi i naši neposredni preci.
Ima citat u vašem časopisu: čovjeku koji stida nema, ništa se ne može. Kao da je pisan za Miška Vukovića, koji kaže da će Srbija u Crnoj Gori imati iskrenog prijatelja.
Da, da, pa treba li uopšte isto reći o tome. Taj citat potiče iz romana, odličnog romana Dobrila Nenadića i u njemu zapravo je rečeno sve. Ako ste slušali čovjeka kojeg spominjete mjesec dana ranije, ako ste ga slušali 3 mjeseca ranije i ako ga slušate sad, onda toj rečenici Dobrila Nenadića ne bi trebalo dodati ništa. Međutim, Srbija, narod, svi oni koji ozbiljno misle o sudbini naroda i srpskih država na Balkanu, ne smeju nikada pasti u zamku da na Crnu Goru gledaju kroz Miška Vukovića i kroz one najagresivnije propagandiste tokom referenduma. Ne sme Crna Gora na Srbiju gledati kroz ideologiju pole koja vlada Crnom Gorom danas. Crna Gora postoji mnogo duže, ima dužu tradiciju, ima svoju istorijsku sudbinu i svoju istorijsku misiju i Srbija u svom srcu nikada ne sme pristati da je Crna Gora, da je odnos prema Crnoj Gori formira kroz pogled na ljude tog soja ili nesoja, kako god hoćete.
Hvala vam.
Hvala i vama zbog.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Bane Matić, intelektualac i publicista, danas izdavač časopisa Evropa nacija. Do slušanja zbog.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.